vielä tuohon hyvään paimeneen, niin ihana psalmi, kun se kaiken kaikkiaan on, niin meilläkin on niin siellä Kiteellä kuin sitten Jarkolla myös tässä Joensuussa on lampaat ulkona. Ja siellä on nyt useammalla karitsoiminen menossa. 4-5 on jo tullut ja yksi niistä on jo menehtynytkin. Mutta se on mielenkiintoista seurata näitä lampaita. Siinä oli yksi ongelma meillä tässä yhdessä vaiheessa tuolla Kiteellä, kun me ei tahottu saada niitä jukurapäitä sitten oikein niin kuin auton kyytiin, että oltaisiin viety ne toiselle laitumelle. Ja se jouduttiin sitten yhtenä iltana jo perumaan, se ei tästä ei tule mitään, se ei vaan onnistunut. Ja toisella kerralla se olikin äärimmäisen helppoa, sillä 4-vuotias Iiro-poika tuli ja meni sinne lammasaitaukseen ja rupesi puhumaan näille lampaille. Ja ne oli kesän ja kesien aikana tottunut tuntemaan tämä Iiron ja saanut luottamuksen. Ne tuli Iiron perässä vaikka autoon ja vaikka kuskin paikalle olisi seurannut, kun Iiro meni edellä ja puhui niille niin. Tässä toteutuu Jeesuksen vertaus lampaista. Oleellinen salaisuus siinä on se, että Herramme Jeesuksen Kristuksen lampaat, niin Jeesus tuntee heidät ja tuntee heidän äänensä. Tässä on se salaisuus. Ja tämä tuli Lähi-idässäkin monasti todistettua, kun paimenpojat ja miksei myös paimentytöt aamu varhain, kun aamukasteelle piti lampaat viemä sitten saamaan päivän vesiannos, että eikö ne lampaat mene tuolla niin kuin sekaisin? Ei ne oikein lampailta näyttänyt, ne oli semmoisia, me sanottiin niitä aika rumallakin nimellä joskus, mutta oli ne kumminkin jonkun sortin lampaita. Niitä saattoi olla kymmenittäin, eli sadoittainkin sitten, ja paimenet sitten jutteli keskenään, että eikö ne mene sekaisin. Mutta kun yksi paimenista sitten lähti näyttää, että ei tapahdu yhtään mitään erikoista, niin hänen lampaansa vaan hyvin tarkkaan ja täydellä lähti seuraamaan tätä paimenta. Ja salaisuus paljastui juuri tässä, kun kiinnitti huomiota, jos siellä partiossa tai muuten tuli oltua, niin hyvin hiljaisella äänellä tämä poika tai tyttö rupeaa puhumaan ihan omiansa. Ja omat lampaat tuntee. Vierasta ääntä ne ei tunne. Me olemme hänen lampaitaan. Jumalan sana tähän iltahetkeen on jossakin määrin uutta, jossakin määrin varmaan ihan tuttua kertausta, mutta se liittyy Jumalan seurakuntaan. Ja ei ole mitään epäselvää siinä, etteikö Jumalan seurakunnalla, nyt seurakunnalla, joka on Jumalaan, turvautuu kaikessa ja Jumalan sanaan, niin olisi mitä merkillisimmät ajat tämän seurakuntahistorian aikana. Sellaista ravistelua, mutta toisaalta puhdistusta tapahtuu tänä päivänä. Ja se on joissakin paikoissa jopa järkyttävää, että kun sitä puhdistusta Jumalan toimesta tehdään. Ja sellainen ajatus on vahvasti tullut, että Jumalan seurakunta ei ole leikin asia. Se voi olla leikkipaikka näillekin pienemmille hyvässä mielessä, mutta se ei ole leikin asia. Seurakuntaelämää ei tule ottaa niin kuin leikin kannalta, vaan siinä on valtavat vastuut tulevina päivinä ja aina ollut, mutta kumminkin oleellisinta siellä on, kun niissä seurakunnan sisällä niin kuin eletään, niin kuin Jumalan sanasta ymmärretään, niin miten se on äärettömän turvallista. Ihanaa rakkautta, läsnäoloa, huolenpitoa, jopa Jumalan suuria ihmeitä. Mutta Jumalan seurakunta, jos sitä sillä nimellä kutsutaan, niin siitä ei saa tulla mikään sellainen niin kuin Jumalan sanan vastainen. Matteus luvussaan 16 sanotaan valtavat seurakunnan, voisiko sanoa vaikka ihan perustussanat. Matteus luku 16 ja Jeesuksen vastaus jakeesta 17 Pietarille, että Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon Joonaan poika, sillä ei liha ja veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Jumalan seurakunnasta voisi paljon sanoa, mutta se on Jumalan pelastussuunnitelma. Osa tätä suurta pelastussuunnitelmaa. Aiempia ovat varmaan olleet Nooan arkki aikanaan, ja miksei myös ilmestysmaja. Nämä on ollut semmoisia Jumalan pelastussuunnitelmia. Siis pelastushan on Jeesuksessa, Kristuksessa, mutta se pelastettu tarvii myös sitten sen kasvuturvakotipaikan. Ja se on seurakunta. Ja voidaan näinkin rohkeasti sanoa, että meidän Herramme Jeesus Kristus tuli seurakuntansa tähden tähän maailmaan, ettei kukaan hukkuisi. Seurakunnan tähden hänet ristiinnaulittiin, eli omiensa tähden, mutta seurakunnan tähden hän tulee vielä eräänä päivänä takaisin. Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, niin, ja sanonta seurakunta tässä tarkoittaa siis, että määrättyyn tehtävään valittu joukko. Se on synnistä uloskutsuttujen joukko, se on maailmasta uloskutsuttujen joukko, kuolemasta elämään kutsuttujen joukko. Näin tulisi olla. Ja se on myös sitten tämä taivaaseen kutsuttujen joukko. Jumalan rakkaus kyllä niin suunnattoman erityisellä tavalla ja mielenkiinnolla seuraa tätä Jumalan lasten niin kuin perheväkeä, seurakuntaelämää. Ja on valtavan paljon Jumalan sanan lupauksia, mitkä kätkeytyy nimenomaan seurakuntaan. Ei juurikaan seurakunnan ulkopuolella. Ja tätä Jumalan perhettä nyt yhdistää monenlaisetkin asiat ja asiat, jotka sinne totisesti eivät sitten myöskään kuulu. Jeesus on tämä, joka on seurakunnan rakentanut ja se tekee tästä jo riittävän niin kuin vakavan asian. Hän rakensi seurakuntansa omalla elämällään, vaelluksellaan, vuodattaen omaan pyhän verensä. Kaikki se, mitä hän julisti ja opetti. Ja mitä hän myös niin kuin teki, niin hän niin kuin rakensi sitä seurakuntaa, joka sitten pian helluntaina muodostui. Minä rakennan, sanoo Jeesus itse. Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, joka on jonka hän on omalla verellänsä itselleen ansainnut, apostolien teot 20-28. Samoin Efesolaiskirjeessä 5. luvun ja 25 sanotaan miehet. Ja tässä uskaltaisin sanoa, että nyt nimenomaan tietysti miehet, mutta aivan erityisesti seurakunnan vanhimmat. Rakastakaa. Tai siis miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Että hän sen pyhittäisi, puhdistaan sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Ja tällä niin kuin viittaan. Niin kuin omina sanoina juuri tähän, että miehet, vanhimmat, rakastakaa seurakuntaa. Ja tämä on yksi ehkä sellainen asia, jonka Jumala tulee palauttamaan, sen raamatullisen seurakuntajärjestyksen. ja tulemme tätä muutosta ihan varmasti näkemään. Kun Jeesus sanoi, että tälle kalliolle minä rakennan, niin me ymmärrämme, että Pietari ei ole se kallio, ei se ole mikään ihminen eikä mikään ihmisen ajatus, vaan kalliohan Jumalan sanassa on Jeesus Kristus. Ja se seurakunta rakentuu tälle tunnustukselle, minkä Pietari teki, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika. Siinä on seurakunnan perustus. Ja nämä, niin kuin tuossa luimme, niin Tuonelan portit eivät sitä voita, niin kyllähän nämä Jumalan seurakunnan lujuuslaskelmat on jotain aivan käsittämätöntä. Semmoisia lujuuslaskelmia ei tässä maailmassa pystytäisi arvioimaan. Ei sellaista myrskyä kulkaa eikä elämän koettelemusta, etteikö Jumala sinusta huolta pitäisi. Ja se huolenpito erityisesti on kätketty sinne seurakunnan sisälle. Koska se, että Jumala pitää meistä huolen, vaikka seurakunnan ulkopuolellakin, mutta se päästää niin kuin elämään todeksi, se tulee niin kuin lihaksi siinä, että Jumala käyttää tässä huolenpidossaan sisaria ja veljiä, nuorempia ja vanhempia. Ja sieltä kautta tulee rohkaisun sanoja, tulee auttavia käsiä, auttavia jalkoja, sairaan luona käyviä. Sinne on erityisesti Jumalan huolenpito niin kuin asetettu. Ja tämä minä rakennan, sanoi Jeesus, mutta hänhän sanoo sen tuossa vielä niin kuin tulevassa aikamuodossa. Jumalan suunnitelmaa seurakunnasta ei voitu vielä tuossa täysin paljastaa, mutta tänä päivänä, niin kuin Paavali puhuu salaisuudesta, kun hän sanoi, että minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Tänään seurakunta tietysti ei saa olla meille enää mikään salaisuus, vaan meidän tulisi saada elää se todeksi. Mutta tässä meitä on vähän niin kuin jujutettu ja viety vasemmalle tai oikealle. Emme me ole vielä päässeet elämään Jumalan seurakuntaa niin kuin sillä tavalla todeksi, mitä se voi olla. Näin minä uskaltaisin väittää. Ja jos mikä on sieluvihollisen pimeyden, saatanan sellainen hyökkäyksen ja mielenkiinnon kohde, tietysti kodit, mutta sen lisäksi tämä seurakunta. Ja ne seurakunnat, jotka ovat niin kuin sielunviholliselle vaaraksi. Ne seurakunnat, joista ei ole vaaraa, jotka elää vähän miten sattuu, kunnioittamatta Jumalan seurakuntaa, ei siitä ole vaaraa, antaa heidän olla. Mutta seurakunnat, jotka haluaa ojentautua Jumalan sanan mukaan ja elää sitä todeksi, niin pitääpä noista hyökkäyksistä. Älä pelkää sitä piskuinen lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan, sanoi Jeesus itse. Osa tätä suunnatonta salaisuutta, niin kuin Paavali kirjeissään sanoo, oli tietysti se, mikä myös on tänä päivänä totta. Sehän oli käsittämätön salaisuus, jota apostolitkaan ei voinut vielä oikein niin kuin ymmärtää, että voivatko pakanat ja juutalaiset kuulua johonkin samaan. Voiko pakanatkin tulla uskoon Jeesukseen ja täyttyä pyhällä hengellä? Pietari ja Paavali sitten teki tässä sitä esityötä ja tänä päivänä tämä ei ole mikään ihme, mutta se on ollut käsittämätön asia, että juutalaiset ja pakanatkin saa kuulua yhteen ja samaan seurakuntaan. Ja senkin Jeesus tuo tuossa esille, että me eletään nytten tätä vuosituhatta ja eletään aikaa niin kuin Jeesuksen syntymän jälkeen, niin siellä joku vuosituhat tai kaksikin vuosituhatta aikaisemmin aina vanhan testamentin päivinä heillä oli jonkunlainen ajatus profeetoilla tämmöisestä tulevasta, mikä se on, niin kuin Messiasta ja hänen seurakunnasta. Mutta heillä ei niin kuin ymmärrys ja sellainen niin kuin jumalallinen tieto ja viisaus koskaan riittänyt siihen, että mitä tulee tapahtumaan. Et kirjoituksista tunsi sen, että Messias tulee syntymään. Mihin tulee ja millaisena aikana. Mutta sitten oli tämä salaisuus, jonka me elämme nyt todeksi, Jumalan seurakuntasalaisuus, johon on uskottu sama voima kuin se, missä Jeesus lihansa päivänä kulki. Jokaiselle Kristuksen ruumiille seurakunnalle on uskottu sama voima. Niin tämä oli aina Jeesuksen päiviin asti salaisuus. Mutta me elämme tätä. Ja lukemattomat on Jumalan sanan mukaan ne profeetat, jotka olisi halunnut nähdä tätä päivää, mitä me elämme. Ja me saamme elää tätä todellisuutta. Mä olen itse ollut aina, jostain syystä Jumala on sen jotenkin asettanut, niin kuin sanotusti seurakuntaihminen. Mä olen tullut uskoon 14-vuotiaana, koulupoikana, niin kuin olen sanonut, semmoisena vaahtosammuttimen kokoisena, ujona, arkana kaverina. Ja jos ei silloin olisi ollut uskovien yhteyttä, johon minut niin kuin heti ohjattiin, lähinnä se, että siellä oli pelit, ja yhdessä olemiset, niin ne antoi mulle niin kuin tilan kasvaa. Jos mä olisin jäänyt siihen ujoon ja piunut semmoiseen pienokaiseksi ilman seurakuntatukea elämää, niin monet asiat olisi jäänyt tapahtumatta ja kasvamatta. Seurakunta on arvokas ja rakas. Apostolien tekojen kun seurakunta on syntynyt, niin siellä sanotaan näin, että jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sieltä. Eli seurakunnassa tapahtuu, se on elävä. Sen tulee olla elävä. Ja tämä on yksi sen elävisen niin kuin tämmöinen hedelmä, että se myös tässä mielessä kasvaa. Tämän haluaisin myös seurakunnasta sanoa, että semmoinen historiallinen tosiasia on se, että tämä paikallisseurakunta-ajatus, niin kuin mekin haluamme olla paikallisseurakunta kuulumatta niin kuin mihinkään niin kuin keskushallinnon alle tai mihinkään järjestöön, niin aina jos on tapahtunut tällaista, että seurakunta kuuluu johonkin hallinnon alle, kirkkohallinnon alle tai jotain muuta, niin se ei ole koskaan tuonut ainakaan mitään herätystä, vaan pikemminkin niin kuin hajannusta. Tämä itsenäisten seurakuntien keskinäinen yhteys ja uskovien yhteys, se on niin kuin tärkeää ja hyvin tarpeellista. Alkuseurakunnalla sellainen yhteys maailmaan ja hallituksiin, sen maan viisaisiin, oli oikeastaan ainoastaan vainot. Mutta ei mitään muuta. Siinä ne tosin kyllä joutui taistelemaan ja tappelemaan. Efesolaiskirjeen alusta vielä jatkan ihan muutamilla. Jos haluat seurakunta-ajatusta oikein syventää, niin kyllähän Efesolaiskirje on valtava tällainen seurakuntakirje. Ihan tällaista kertausta, että tämä Jeesus Kristus on tämä seurakunnan pää tässä Kristuksen ruumiissa, eli seurakunnassa. Pää on Jeesus. Eli kaikki huomaa näkeminen, kuuleminen, puhuminen, kaikki ajattelu, viisaus, tulevaisuuden suunnitelma, se tapahtuu meidän päässä, eikö niin? Seurakunnassa, Kristuksen ruumissa, tämä pää on yksin ja vain Jeesus. Sitä ei tule ohittaa, ei millään tavalla. Ja myös tässä Kristuksen ruumiissa, se mikä tässä kokouksessa on jo esillekin tullut, niin tämä Jeesuksen Kristuksen pyhä veri Se on se, joka kiertää tässä Kristusruumissa ja saa aikaan tämän elämän yhteyden puhtaana pidon, puhdistaa, kunhan hänelle annetaan se valta. Olen monasti ajatellut, että se on kuin suuressa rakennuksessa oleva se kiertävä vesi, mikä kiertää patterista toiseen, kerroksesta toiseen ja tuo lämpöä. Mutta joku patteri voi termostaatin tähden olla kytketty aivan kuin pois päältä vähän pakkasen puolella. Niin silloin se ohitetaan. Mutta näin ei saa olla Jumalan seurakunnassa. Jumalan seurakunnassa tämä elämän neste, Jeesuksen Kristuksen pyhä veri, täytyy saada kiertää joka jäsenessä. Jos veri ei kierrä ruumissa, minun ymmärtääkseni silloin seuraa jotain vakaa. Kuolio. Se on leikattava pois. Ja tämänkin Jumalan sana tuoisi. Se on vihon viimeisiä asioita. Mutta ihana tosi asia on tämä Jeesuksen Kristuksen veren valtava voima, sanoo Kristuksen ruumissa. Ja tämä puhdistus, jota nyt aivan erityisellä tavalla tapahtuu, niin ymmärretään, että se ei ole vain jotain taskujen tyhjentämistä tai jotain pölyjen pyyhkimistä tai uuden vahan lisäämistä auton pintaan. Ei, vaan se on sellaista sisäistä puhdistusta, jonka tekee se, joka meillä pitäisi olla joka päiväistä, niin kuin Jeesus sanoi, että tehkää parannus. Tämä ei ole vain uskoon tulleille, vaan tämä on uskovaisillekin joka ikiselle päivälle tarkoitettu kehotus ja käsky tehdä parannusta. Silloin Jeesuksen Kristuksen veri tekee sitä tehtävää, että se putsaa ja pitää meitä käyttökelpoisina. Jumalan mieli suosiossa. Ja puhdistus tapahtuu aivan erityisesti nyt tänäkin päivänä siinäkin ja niissäkin asioissa, mihin me itse olemme antaneet itsellemme luvan. Jumala on tiettyyn pisteeseen asti jonkun seurakunnan sisällä katsonut asioita. Ei hyvä. Mutta antanut tilaa ja aikaa parannukselle. Mutta tulee aika, koska Jumalan täytyy, niin kuin luetuista Raamatun kohdista jo huomasimme, Jumalan taivaallisen isän täytyy saada ottaa täältä ajasta seurakunta, Kristuksen ruumis ylös, joka on puhdas, täysin vieton ja Jumalan verellä pestä. Jotta nämä taivaalliset häät ovat mahdolliset. Ja puhdistus tapahtuu monenlaisissa asioissa. Ja tämä tekee tämän työn niin monasti jopa ihan niin kuin kipeäksi ja haastavaksi. Eli on saatettu omassa elämässä tai jopa seurakunnan toiminnassa tehdä jotain sellaista, mikä ei tule täältä päästä. Niin kuin Jeesuksesta, Kristuksesta, vaan tulee lihasta. Huomaa siinä Matteuksen kohdassa, kun Jeesus sanoo Pietarille, että liha ja veri ei ole tätä sinulle Pietari ilmoittanut, vaan Jumalan henki. Eli seurakunnassa voidaan tehdä asioita ja toimia, jotka tulee lihasta ja verestä. Mutta ne on vastoin Jumalan tahto. Vaan kaikki tulee Jeesuksesta Kristuksesta. On hyvin yksinkertaista, kun seurakuntaa johtaa yksi ja sama henki, Jumalan henki, joka on meidät uudesti synnyttänyt. Asiat on niin helppo. Ne on niin vaivattomia, kun vaikuttaa yksi ja sama henki. Mikä on sitten se asia, mikä voi mennä vikaan, niin näitä tämmöisiä esimerkkejä Jeesus itse tuo, niin kuin Erkkikin tuossa esille toi tavallaan tuo viljelysmaa, viljelyspello. Jeesus kuvaa meidän uskovien elämää, mutta myös seurakuntaelämää viljelysmaana. johon on kylvetty hyvä Jumalan sana. Mutta ikävä kyllä, sinne on kylvetty myös sitten se sielunvihollisen toimesta monasti se luste. Ja tämän kanssa meidän on elettävä. Nyt semmoinen vakava sana, mutta mä jätän sen nyt tästä tilaisuudesta pois, olisi ollut tämä, että me emme saa ottaa tuomarin virkaa seurakuntaelämässä. Tuomari on Jumala yksi. Ja näin ollen tämä lusten vertaus, jonka Jeesus sanoi, että kun palvelijat tulee ja kysyy, että menemmekö ja revimme sen pois. Että joku on kylvänyt siihen peltoon, jossa oli hyvää siementä, niin joku on kylvänyt sinne myös pahaa. Ja Jeesus sanoo vertauksesta, että sen on paha mies tehty, sen on vihollinen tehty. Mutta antakaa sen repiminen ja poisottaminen ja erottelu aikojen lopulla enkelien tehtäväksi. Ja näin sitten, tämä on nyt menossa, näin minä uskon. Tämä on nyt seurakunnassa menossa ja se tekee kipiää joskus. Jumala putsaa seurakuntaansa kaikesta lusteesta, heittää sen tulessa poltettavaksi ja ottaa sen puhtaan viljan. Ja kun tämä projekti on tehty, sitten ainakin hyvin pian pasuna ääni kuuluu. Ja Jumala nostaa seurakunnan ilman lustetta, ilman mitään varjokuvaa edes pahasta. On aika antaa itsensä tähän puhdistukseen ja huutaa Herra, armahda minua. Eli liha, meidän langennut luontomme, se ei ole se, joka ohjaa seurakuntaa. Sitten näissä Jeesuksen vertauksissa tämä viljelysmaa on äärettömän hyvä, viinipuu on hyvä vertaus, mitä seurakunta on. Me olemme myös niin kutsutusti tämmöinen rakennustyömaa. Me olemme Jumalan viljelysmaa, mutta me olemme myös tämmöinen rakennustyömaa. Omana itsenämme, uskoon tultuamme, meissä on alkanut projekti, jota Jumala henki meissä tekee. Mutta huomaa, tässä rakennushommassakin kulmakivenä on yksi Jeesus Kristus. Meillä Suomessa, en tiedä rakennustaidossa ei niin kuin puhuta kulmakivestä, mutta on se kumminkin siellä olemassa. Jeesuksen aikoina ja tuolla edelleen niin oli tietysti kahdenlaisia kulmakiviä, mutta se kulmakivi etittiin, valittiin äärettömän tarkkaan. Se oli se ensimmäinen asia, joka laitettiin perustusta rakenteessa. Ja siitä katsottiin linjat ja kaikki, mitä rakennettiin. Eli kulmakivi oli se, jonka varassa kaikki rakennettiin. Sitten on myös semmoinen huippukulmakivi. Sitäkin kutsutaan kulmakiviksi. Se on se, joka viimeisenä laitetaan kaikkein korkeimmalle. Ja se on se, joka pitää koko rakennuksen koossa. Se oli myös tarkoin valittu huippukivi. Tämmöisiä rakennuksia tai siltoja te näette Suomen maassa tänäkin päivänä. Siellä on eräs kulmakivi, joka viimeisenä mitoitetaan, niin se pitää kaiken koossa. Niin ihmeelliseltä kuin se tuntuu. Tuntuu, että ne roikkuu vaan ilmassa ne kivet. Mutta se yksi kivi tekee sen. Ja Jumalan seurakunnassa se on yksin ja vain Jeesus Kristus. Ilman jokaisen jatkuvaa valvomista ja parannuksen tekoa pääsee tapahtumaan päivä päivältä, kenties vuosi vuodelta se, että jotkut muut asiat ottavat niin kuin hallintavaltaa sisaressa tai veljessä, nuoremmassa tai vanhemmassa tai jopa seurakunnassa. Mutta nyt näiltä eksymyksen teiltä seurakunta palautetaan toteuttamaan ja elämään ainakin hetkeksi sitä alkuperäistä seurakuntaelämää. Efesolaiskirjan tämä toinen luku, siinä tuodaan esille nyt, että sinä ja niin myös minä ja me kaikki yhdessä olemme eläviä, asetettu taivaallisiin, kokemaan armon ylenpalttista runsautta. Olemme hänen tekonsa luodut hyviä töitä varten. Ja se, mikä näissä jakeissa kaikkialla toistuu tässä Efesolaiskirjeessä, on se, kaikki tämä tapahtuu Jeesuksessa Kristuksessa. Vain hänessä. Että meidät on asetettu taivaallisiin, kokemaan armon ylenpalttista runsautta ja niin edelleen. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuna, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus eli seurakunta liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Toinen luku, jakeet 19 ja 22. Ja hänessä tekin, niin sinä kuin minä, yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengissä. Yhdessä. Jumalan asumukseksi hengissä. Paavali tuo tässä nyt muutamia semmoisia ehdottomia vaatimuksia seurakunnan rakentumiselle. Kaikki tapahtuu Kristuksessa Jeesuksessa ja tuon pään eli Jeesuksen vaikutuksen kautta. Ihmistä ja mitään ruumista tässä ei mainita, vaan mainitaan Jeesus Kristus ja hänen henkensä. Seurakunnan tuntomerkki maailmalle. Mikä se on? Se voi olla monenlainen asia. Mäkin olen ollut seurakuntien kanssa tekemisissä, joiden tuntomerkki ulkopuolella olevalle ihmiselle on esimerkiksi kirpputori. Se voi olla ruoan jakelu. Se voi olla riidat. Voi olla mitä merkillisimpiä asioita, niin kuin Jumalan seurakunnan tuntomerkit. Ja kyllä joskus ääneen sanoinkin, kun Jumalan seurakunnan tuntomerkki oli kirpputori ja siellä tapahtuvat riidat ja erimielisyydet, että nyt tarvittaisiin 1000 kiloa dynamiittia, jotta seurakunta putsaantuisi. No se putsaantui paljon kauniimmalla tavalla, eli seurakunnasta tai sanotaan seurakunnan kirpputoristakin tuli ihan tämmöinen evankeliuma paikka, mutta oli se vaan kovan työn takana. Jumalan seurakunnan tuntomerkki on yksin ja vain Jeesus Kristus. Jos siellä tuntomerkiksi nousee joku ihminen, niin silloin ollaan jo pielessä. Vaan me kaikki yhdessä muodostamme seurakunnan, jonka tuntomerkki on meidän Herramme Jeesus Kristus. Eli miten se tapahtuu? Se, mitä Jeesus tekee, hänen tekonsa, hänen sanansa, työ, joka sinussa on tapahtunut, kun tulit uskoon, niin ulkopuolinen ihminen tajuaa sen, että se muutos ei ole tullut sinusta. Niin Tuomon kohdalla kuin kenen kohdalla muut, minun tai kenen kohdalla vaan. Ne tajuaa, että tämä muutos ei ole ihmisestä, vaan se kunnia menee, se täytyy olla Jeesus. Kaikki tapahtuu yhdessä. Ja täytyy sanoa tähän, että niin rakentuminen kuin jopa hajottaminenkin. Sekin tapahtuu yhdessä. Me joudumme koko ruumiina sen kokemaan, jos seurakunta on hajoamassa. Ei siitä jää niin kuin sen hengessä tuntemisen kautta ulkopuolelle ketään. Ja silloin hälytyskellot täytyy soida. Kaikki on siinä mielessä yhteistä ja mä pidän hyvin arvokkaana sitä, että seurakunnan koko pysyisi rajallisena. Joku 1 000 000 jäsenen seurakunta, se täytyy ainakin olla jaettu pieni osiin, jotta tämä yhteys, yhdessä oleminen, yhdessä vaikuttaminen olisi mahdollista. Sinne on niin helppo jonkun vaan niin kuin hukkua ilman kenenkään huomiota. Se ei ole hyvän paimenen tarkoitus vaan että jokaisella olisi oma paikkansa ja tehtävänsä, josta koko rakennus, jokainen liittyy yhteen pysymällä Jeesuksessa. Voimakkaasti esille tullut asia liittyen tähän rakentumiseen ajatellen Jumalan seurakuntaa tänään, niin se, mikä sattuu seurakunnan päähän, Jeesuksen Kristus. Se, että jos joku seurakunnan jäsenistä tai jotkut alkaa arvostelemaan Jumalan seurakuntaa. Tämä on, rakkaat sisaret ja veljet, niin vakava asia, josta Jumala on ottanut sanassaankin. Kun me arvostelemme seurakuntaa, on se onnistunut tai ei onnistunut meidän mielestämme, niin se on kuitenkin Jumalan seurakunta. Ja sen pää on Jeesus Kristus. Ja Jumala ei tule sallimaan sitä, että hänen poikaansa Jeesusta Kristusta ja Pyhää Henkeä arvostelee. Vaan seurakunnan ojentaminen ei tapahdu arvostelemalla, vaan rakkaudessa niiden Jumalan sanan ohjeiden mukaan, miten tapahtuu. Tässä on myös sana Jumalan hengeltä, jonka Jumalan henki riittävän useasti on esille ottanut ja joudun tästä asiasta muutamia, joitakin seurakuntalaisia huomauttamaan, jotta tuo Jumalan työ sitten näissä henkilöissä voisi jatkua. Se, että jos maailma arvostelee seurakuntaa, se on seurakunnalle siunaus. Näin se maailman tuleekin tehdä. Näin oli Jeesuksen päivä. Näin on ollut kaikkien seurakuntien kohdalla, missä Jumalan teot ja armonlahjat toimii. Jos maailma ei arvostele meitä, niin silloin pimeyden voimilla ja valloilla ei ole mitään hätää meistä. Mutta kun sinua arvostellaan, että sinäkin käyt siellä tai sinäkin kuulut sinne, niin tilanne on oikeastaan aika hyvä. Totta kai sinun tulee vastata siihen ja kaikella sävyisyydellä ja rakkaudella, mutta meidän ei tule ihmetellä sitä, jos maailma meitä vihaa ja arvostelee. Vielä Efesolaiskirjeen 3. luvusta, jakeet 14 ja tuo jae aina 21. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, kirjoittaa Paavali, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia. Seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempää. Rakkauteen juurtuneina. Tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tiedän, että on paljon monenkinlaista viisautta seurakunnan sisällä on paljon tekoja. Yksi, mikä on hankala asia, on paljon lahjoituksia. Sellaista kiitoksen sanoja, hyvään puhumista. Mutta sitten kuitenkin, Jumalan edessä näillä ei ole minkäänlaista arvoa. Ne palaa kerran poroksi, koska sieltä puuttuu oleellisin Jumalan rakkaus. Vaikka joku lahjoittaisi 1 000 000 seurakunnalle, niin hänen taivaselämä ei kostu pisaraakaan, jos se ei ole rakkaudesta Jeesukseen Kristukseen. Me olemme seurakuntana tämän läpikäyneet. Ja vaikka se olisi niin suurta viisautta, kun joku avaa suunsa vaikka opettamaan Jumalan sanaa, mutta jos sieltä puuttuu tämä oleellisin ja rakkaus, Jumalan rakkaus, sillä ei ole mitään iankaikkisuushyötyä. Mutta sillä heikoimmallakin todistuksella ääni vavisten ja ehkä mitään selvää saamatta, koska jännitys on niin kova, kun se tulee rakkaudesta Jeesukseen. Niin kuin minun ensimmäinen todistukseni kasteelle mennessä, se oli noin 2 sanaa tai 1,5 sanaa ääni vavisten. Mutta se meni Jumalan kunniaksi. Sillä oli valtava vaikutus. Se on enemmän kuin 10 Raamatun tuntisarjaa, jossa ei ole Jumalan rakkaus. Ja nämä eksyttää. Näistä asioista seurakuntaa siivotaan. Tuo Jumalan sana kohta, joka tässä nousee, että ne on palava poroksi, niin siellä kumminkin sitten sanotaan, että kuitenkin hänen sielunsa on pelastuva ikään kuin tulee läpi. Näin me rukoilemme jokaisen kohdalla. Mutta tekemiset, antamiset, kaikki tekeminen voi palaa poroksi. Ja siitä ei Jumalan taivaassa koidu minkäänlaista palkkiota. Mutta sielu pelastuu. Tässä luimme tämän monin verroin enemmän. Tämä on ihana ajatus meidän Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Meidän Herramme on monin verroin enemmän Jumala. Kun sinulla on halu ja ojentautuminen, niin kuin elää Jumalan mielisosion mukaan, niin sinä tulet näkemään ja kokemaan ajan ja hetken, että hän on monin verroin enemmän kuin olet osannut edes ajatella tai pyytää. Anoakaan häneltä. Monin verroin enemmän. Kunhan Kristuksen ruumis elää Jumalan hengestä ja päänä kaikissa päätöksissä yksin Jeesus Kristus. Mä teen nyt yhden poikkeuksen. Mä sain tänä aamuna kirjeen, kun minulla oli Raamattu auki. Ja tein muistiinpanoja näistä asioista ja näitä pohdin. Niin mä nyt luen tämän ihan niin kuin se minulle tuli. Ja sain heti tehdä parannusta ja ajatella niin kuin tämänkin saarnan sellaista vakavuutta. Siinä on Matteus 7 jakeessa 1, jossa sanotaan, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Jeesus sanoo tuomitsemisesta pois se. Kristitty on useimmiten mitä terävimmin arvosteleva olento. Arvostelu kuuluu oleellisena osana ihmisen kykyihin, mutta hengellisellä alueella ei saavuteta mitään arvostelevaa. Arvostelu vaikuttaa lamauttavasti sen kohteena olevaan henkilön kykyihin. Pyhä Henki on ainoa, joka kykenee arvostelemaan oikein. Ainoastaan hän voi osoittaa sen, mikä on väärää, loukkaamatta ja haavoittamatta. On mahdotonta päästä osallistumaan Jumalan tuomitsevalla mielellä. Siis on mahdotonta päästä osallistumaan Jumalaan tuomitsevalla mielellä. Se harniskoi sinut kovaksi ja kostonhimoiseksi ja julmaksi. Ja jättää jälkeensä mairittelevan tunnon, että sinä olet jokin korkeampi. Jeesus sanoo, että hänen opetuslapsenaan sinun tulee vaalia tuomitsematonta mielialaa. Se ei synny kerta kaikkiaan. Kavahda kaikkea, mikä asettaa sinut muita ylempään asemaan. Et voi päästä Jeesuksen läpitunkevan katseen alta. Jos minä näen rikan sinun silmässäsi, niin se merkitsee, että malka on omassani. Kaiken sopimattoman, minkä minä näen sinussa, näkee Jumala minussa. Joka kerran, kun tuomitsen muita, niin tuomitsen itseni. Lakkaa kuljettelemasta mittapuuta muita varten. Aina on jokaisen kohdalla jokin tosiasia jäänyt meiltä kokonaan huomaamatta. Ensimmäinen, minkä Jumala tekee meille, on hengellinen kevätsiivous. Tämän jälkeen ei ole mahdollista, että ylpeys olisi jäänyt ennalleen. En ole koskaan tavannut sellaista henkilöä, johon katsoen voisin olla epätoivoinen sen jälkeen, kuin opin näkemään, mitä piilee minussa, erilläni Jumalan armosta. Aamen. Iloitsemme Jeesus sinun suunnattomasta suunnitelmasta ja salaisuudesta, joka ei ole enää salaisuus, Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumis, jossa Herra Jeesus sinä olet pää. Me olemme iloisen, voittavan asian kanssa tekemisissä, mutta me olemme myös vakavan asian kanssa tekemisissä. Meidät on pelastettu tästä maailmasta. Meidät on pelastettu helvetistä, iankaikkisesta tuhosta, kadotuksesta ja asetettu seurakuntaan elämään Jumalan salaisuuksia todeksi. Tästä me iloitsemme. Mutta koska se on Jumalan seurakunta, niin me myös vapisemme. Ja auta meitä jokaista tekemään täyttä totta ja tarvittaessa parannusta suhteessamme Jumalan seurakuntaan. Sisareen ja veljeen tässä Kristusruumissa. Ja suunnattomalla siunauksella ja rakkaudella haluamme siunata jokaista seurakuntaa Kristuksen ruumista tässäkin kaupungissa, maakunnassa. Voi Herra, että kun heillä itsellään on tämä sama koettelemus ja siivous käynnissä, että se tuottaisi hyvää hedelmää, ei hajannusta, vaan parannuksen tekemisen kautta Jumalalle kunnia. Kiitos, että tulet pian ja noudat jokaisen, jolla on usko Jeesukseen Kristukseen. Ja rukoilemme sitä, että jokainen Jeesus sinut tunteva, sinun lammaslaumaan kuuluva, joka tuntee hyvän paimenen äänen, että hänellä totisesti olisi oma laumansa, eli oma hengellen koti, oma seurakunta, ja että seurakunta voisi elää sitä, jollaiseksi se on tarkoitettu, Jumalan voimasta, Kristus Jeesus seurakunnan päänä. Aamen.